komið sæl. Þetta helst heilsar ykkur fimmtudaginn 27. febrúar. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Er Reykjavík að verða ljótari borg? Gleymdist að hugsa um fagurfræði við hönnun bygginga og þéttingarreitum höfuborgarsvæðisins. Það að minnsta kosti skoðun nokkurra arkitekta og sérfræðinga í hönnun. Þeir eru í herferð þessa dagana til að kalla eftir fallegri húsum og breyttu viðhorfi til skipulags byggðar. Við ætlum að heyra í þeim Magnúsi Skúlasinni arkitekt og Páli Jakobi Líndal, doktor í umhverfi sálfræði, sem segja þéttingarreitin að vera mistök og algjörlega á skjön við það umhverfi sem rannsóknir sýni að fólki líði vel í. Þeir benda meðal annars á nýja byggð við Hlíðarenda í Reykjavík. En þar býr borgarfræðingurinn Freyr Snorrason og getur ekki með nokkru móti tekið undir að hverfið sé mistök. Það segir þó félaga ekki átta sig á í hverju gæði hverfisins séu fólkin. En á undanförnum árum hefur verið talað húsnæðiskrísu í landinu og að í þéttbýlum vanti sárlega nýtt húsnæði. Dóra Björt Guðjónsdóttir, formaður umhverfis og skipulagsráðs Reykjavíkuborgar, segir að uppbyggingaðilar hafi þrýst á hraða og magn umfram gæði. Hún tekur undir hlutagagrininnar en hefur lagt fram sérstaka borgar hönnunarstefnu sem hún vonar að stuðlega meiri sátt nýbyggingar. Við byrjum á Magnúsi Skúlasinni og heyrum svo í Páli Jakobi Líndal.
Þetta virðist vera bara ljót hús sem er verið að byggja, allt of há sem skapa vind og skugga og passa ekkit inn í okkar náttstöðu hérna sem að skuggarnir eru dálítið langir. Og lífið milli húsana, það verður ekki neitt, það verður ekki möguleiki vegna þess að það er alltaf skuggi og það sem að skiptir máli fyrir lífið milli húsana, það er að sé sól og skjól.
Mm. Páll, er eitthvað sérstök hverfi eða sérstök hús sem að þið eru að benda á þegar þið talið skort á fagurfræði?
Við höfum verið að tína til barurinni þessa þéttingarreiti sem hafa verið í þróun núna síðustu ár. Við getum talað Hlíðarenda, við getum talað Vesturvin, við getum talað Vogabyggð, við getum talað Sunnusmáran í Kópavogi, við getum farið út á Kársnes. Það eru þessir reitir sem við erum að horfa á og maður horfir líka sko til þeirra þróunar sem blasir við. Semst, gögn mannvirkjastofnunar gefa þetta kynna að við sem nær einungis að fara að byggja fjölbýlishús á næstu árum. Er þetta þá framtíðasýnin? Er þetta arkitektúrin sem við erum að fara að vinna með? Er það svona umhverfi sem við erum að fara að byggja upp í stórum stíl? Umhverfi sem á margan hátt og rannsóknir hafa sýnt að er ekkit endilega að styðja við okkur sem manneskjur, er ekki endilega að mæta þörfum okkar og eðli okkar sem manneskjum og er þar að leiðandi ekkit endilega uppbyggilegt og heilbrigt.
Nú húsnæðiskrísa á Íslandi og húsnæðisskortur hefur verið yfirvofandi lengi. Það liggur á að byggja og það pressa að fjölga íbúðum. Hvernig spilar þetta inn í þéttingu byggðar?
Þetta spilar þannig inn í að sko, eins og við höfum heyrt undanfarin ár þá er talað magn frekar en gæði. Það hræðir okkur að sjá hvað er á teikniborðinu. Og til þess að nýjasta er hérna Vesturhöfnin í Reykjavík, þar sem á að byggja nýtt hverfi, algjörlega út takt við gamla Vesturbæinn. Þar er sko staðarandin ekki virtur heldur, ekkit frekar en þarna í Vesturvin og kringum Hringtorgið þarna í Jóðallhúsið. En sko, ef við bara horfum eftir því sem er að gerast núna við Suðurlandsbrautina, þar er að vaksa upp hús sem eru algjörlega á skjön við það sem við teljum sko heilsusamlegt fyrir fólk.
Nýja grensásreitin
til dæmis. Það eru þessar einhliða íbúðir sem að snúa í norður jafnvel. Það var gefið eftir í byggingarreglugerð árið 2012. Þá voru ákvæði hvernig íbúðir snúa. Það var tekið bara hreinlega út áður átt til dæmis einhliða íbúðir. Alltaf að snúa í suður og stórar íbúðir átt að hafa glugga til tveggja hliða. Þetta var allt bara þurrkað út úr reglugerð til dæmis og það náttúrulega eigur ekki gæði íbúðana. Fólk vill ekki endilega búa í einhverjum blokkar íbúðum. Það er barnafólk til dæmis, það er langa til að búa í svona raðhúsum, það sem er lítill bletturinn er á jörðinni fyrir bæði börn og hund og ketti og fólk. Og það er ekkert að vera að bjóða upp á það.
Nei, við höfum ekkert á móti þjættingu byggður og persónulega tel ég bara að sé nauðsynlegt að við þjættum byggð. En við þurfum að gera það með öðrum hætti heldur við höfum að gera það.
Skilji okkur rétt að ykkur þyki hér og einn bara öll nýju húsin í þessum nýju hverfum vera ljót.
Þar sem mikið af þeim eru bara hreinlega ljót.
Hvers konar fegurð er þetta kalla eftir?
Já, þá vorum við komin út í umræðum sem er mjög áhugaverð. Já. Þá verðum við kannski fara bara langt tilbaka, sko, eins og til dæmis Vitruvius gamli hérna, sem var arkitekt á dögum Rómverja. Hann setti fram þá kenningu um fegurð að annars vegar væri það samhverfan sem væri nauðsynleg, sem að sér allstar í náttúrunni, í manninum og dýrunum og plöntunum. Það væri samhverfan og samhverfan tala til okkar og síðan er það hlutföllin og þar með var hann komin í þetta gullna hérna, snið sem er marg reynd. Mm-hmm. Þannig að síðan hafa ymsi fleiri eins og Andrea Palladio á hérna 16. öld farið skrifa bækur um þetta þar sem hann er að fara yfir þessi hlutföll og það er hægt að leiða röka því að sko, með ákveðnum fallegum hlutföllum sköpum við fegurð í byggingunni. En núna er þessar nútíma byggingar, það er verið bara að vera, það er bara allt út á suður. Svo er það brotnar upp til að mynda einhverja fjölbreytni með mismöndi tegundum af álklæðningum. Þetta er alveg óskaplega fátæklegt fyrir utan að gluggar og allt þetta er alls ekki í þessum hlutöldum sem ég var að lýsa.
Freyr Snorrason er íbúi við Hlíðarenda í Reykjavík. Hann er borgarfræðingur að mennt og starfar á skipulagsviði Kópavogs. Hann telur þá Magnús og Pál fara á mis við hvað geri hverfið hans gott.
Mér finnst rosa auðvelt fyrir utanakomandi og svona aðila sem eru kannski mjög á móti nútíma byggingum og hérna, nútíma arkitektur og finnst þetta allt vera rosa ljótt. Það er rosa auðvelt að staðsetja einhverja kameru á eiginlega svona hvað veikasta punkti hverfisins, það sem að gæði hverfisins koma hvað minnst í ljós. En það er ekki talað um gæði hverfisins sem eru augljóslega það sem að allt er skipulagt í kringum, sem að eru inngarðar, þessar randbyggðar sem að Hlíðarenda reitirnir eru skipulagðar í kringum. Þeir setja mjög mikið fókus á skuggavarpið. Og sem er bara mjög mikilvægt. En myndin sem er dregin upp, þá sérstaklega þarna af þeim tveim og var eins og við værum byggum bara í einhverju svarthóli. Svo sem að bara engin birta kemur inn eða neitt. Og jú, kannski er þetta ekki jafnmikil birta í þessu hverfi eins og í hverfin sem eru skipulöð upp á 1960 sem að var mjög mikil áhersla birtu. En hverfin þar, þau hafa ekki sem nánd. Það er ekkit líf í þeim inngörðum eins og við sjáum í blokkunum við Altamýri og í Bólstaðarhlíð. Þar er voða lítið að frétta í görðunum, en í Valshlíðinni og hérna á Hlíðarendareitnum, þar sem ég bý, þar er allt krökt að krökkum núna að leika og það eru gæði sem þú farð ekki svo auðvitað.
Aftur að Páli Líndal og Magnúsi Skúlasinni. Ég veit að margir hafa reynda skilgreina hvað er fallegt, en já, til dæmis sárnar nokkrum íbúum við Hlíðarfót þessi umræða þeirra húsakynni þar sem þau lýsa mikill ánægju með sitt hverfi.
Já, það er alveg eðlilegt að fólki bregði við svona umræðu. Við erum náttúrulega að tala um heimilið þeirra, við erum að tala um fasteignir sem þau hafa sett fjármagn í og persónlega hef ég fullan skilning á þessu. Mm-hmm. Það er eins og að þannig og ég get vísa aftur til sálfræðilegra rannsókna að það umhverfi sem að fólk hefur samkvæmt rannsóknum á og líður hvað best í, það er umhverfi sem að býður upp á fjölbreytni í arkitektur. Hlíðarfótur, það kann að vera að hann hafi mjög góða hérna eiginleika, eins og inngarða sem að okkur hefur verið bent á núna. Það eru eins og að önnur element þarna, sem eru til dæmis framhlíðarhúsan sem snúa götu, sem eru ákaflega einslitar. Við erum með hæðbygginga og breiddgötu sem er þess aðlist að það er mjög skuggsælt, það er vindasamtar, gróður og náttúrulega tenging er afskaplega lítil og það er mjög fátt sem að virðist svona vera til þess fallið að draga fólk að og vera, fá fólk til að hérna, dvelja eða fara að nöfn.
Um. Aftur að Frey sem bendir á að nýbyggingar þurfi ekki endilega að vera eins og gamlar byggingar. Það verða að vera meiri fjölbreytni í borgarlandslæðinu.
Það virðist vera að þessi málflutningur eigi mikinn grunn hjá kannski eldra fólki. Þeim finnst kannski þessu byggingastillin sem gerðum dag sem eru sko uppstift hús og sem eru ekki máluð. Heldur eru plötur settur á utan á það sem eru viðhalds litlar eða vels fríjar. Sumum finnst það ljótt og gott og vel. Þess vegna finnst mér þessi umræða hún vera sko á þann veg að hún það sé alltaf að vera hann að stýra borgin í bara í eina átt í að, já, þetta eiga alltaf að vera svona stakstað hús eins og eru kannski, ég veit ekki, í smá íbúðakverinu eða í vesturbænum með öxt slíkt, en við viljum hafa fjölbreytni og það er kannski búin að vera smá hérna undiralda gegn þéttingastefninni sem hefur verið bara mjög viðlóðandi kannski senstu 10 árin núna hjá Reykjavíkurborg, en þetta er þétting það sem er hugsað svakallega hérna samgöngum eða skipulag og það kemur borgarlínin inn í og þetta er líka spurning, þetta er miklu stærra mál heldur en bara að þessi vera þétta byggð út í það var gaman að þétta byggð. Þetta er samgöngumál, það hefur aldrei verið hugsað íbúðamál og samgöngumál í sama pakkanum á Íslandi fyrr en núna með borgarlínu og þess vegna er þetta mjög mikilvægt.
Arkitektar í þessum hópi sem að þið eru því hafa kallað þessar nýju blokkir, verktakablokkir, það sem er einhvers svona verktakaræði. Getið útskýrt það eins betur fyrir mér? Hvernig þeir hafa svona aðeikamati mótað byggingarlistina á undanförðum árum?
Já, þetta er náttúrulega bara gert á þeirra forsendum, þessar byggingar. Eins og Magnús var að lýsa, það er verið að skipuleggja og svo er verið að selja, er verið að braska með þetta og endanum er kostnaðurinn orðin gífulega hár og þá er honum mætt með aukinni hæð, minni fjölbreytileika í umhverfinu og einfaldari svona byggingum, óvandaðir í rauninni bara umhverfishönnun og minni umhverfisgæðum í kjölfarið og það er virðist vera eins og mann blasir við manni að það sé þá framtíðarsýnin, það sé meira af þessum verktakablokkum í rauninni að verktakaræði sér búið að taka yfir og sveitafélagin bara spili þá með.
Hverjum er í raun að kenna að svona sé komið fyrir hlutunum?
Já, ég held að sko, þetta er náttúrulega ábyrðin liggurinn hjá mjög mörgum en megin ábyrðin liggur hjá sveitafélagunum því að þau hafa skipulagsvaldið. Þannig að þau þurfa að herða tök sín og það sem er að eiga sér stað núna er ofboðslega mikið á fjárhagslegum forsendum. Og á móti þessum miklu efnahagslegu forsendum er tiltölulega veikt stjórnkerfi sem er reyna, eða ekki að reyna spyrna við fæti. Sko. Og fyrir utan það að sveitafélagin hafa svo líka hagsmunni, fjárhagslega hagsmunni af því að byggja mikið og þétt.
Skipulags yfirveldirinn kalla eftir tillögum þegar þau hafa fundið glufur á sínum teikningum til þess að skipulagja byggingaland. En þá koma tillögurnar einhvers þar frá. Og ef að tillögurnar eru svona, hverjum við þá að kenna?
Já, sko, það er það sem ég segi, sko, þeir sem ber ábyrð, þeir sitja allan ringin, sko, það eru hönnuðir ber ábyrð, verktakar ber ábyrð, fjármagnseigendur ber ábyrð, en í enda dagsins, þá er eitt sem að stjórnar leiknum og það eru sveitafélögin. Og þau get ekki skorast undan þeirri ábyrð.
Píratin Dóra Björt Guðjónsdóttir hefur gengt formæðsku í umhverfis og skipulagsráði Reykjavíkuborgar allnokkur tíma. Hún segir ýmislegt til í gagnrýninni sem fram hefur komið.
Ég hef á vissan hátt samúð með henni. Við erum að gera margt mjög vel en aðrir hlutir hefðu mátt betur fara og það er minn metnaður í pólitík að huga því ekki bara að við séum að þétta byggð, að við séum að byggja borg og breyta Reykjavík úr bæ yfir í borg, heldur líka hvernig við erum að gera. Hér á árum áður þá var rosalega mikið talað magn og hraða á meðan gæði og eitthvað sem var litið á sem ákveðið svona pjatt var bannorð og núna er komið svigrum til þess að tala fagurfræði, til þess að tala gæði og ég fagna því. Og mér finnst það frábært og það styður bara við það sem ég er að gera í pólitík sem er að gera stefnu gæði byggðar, borgarhönnunarstefnu sem að ég fékk ekki að fara á stað með á síðasta kjörtumbili en setti í stefnu míns flokks og svo meirluta sáttmála og fór á stað með á þessu kjörtumbili og er núna tilbúin í drögum og hún miðar því að ganga lengra en það sem að byggingareglugerð og skipulagsreglugerð kveður á það kemur að gæðum og þegar kemur að lágmarksbirtu, það kemur að því hvernig byggðin tengist umhverfi sínu, sögulegu samhengi byggðarinn og svo framvegis. Þannig að hérna, mér finnst þessi umræða bara um margt frábær þó að ég held hún sé þessi gagnrinn svolítið hörð og kannski gengur svolítið langt en þú veist, ég skil hvað þau eru að tala um þegar kemur að þið verum að auka fjölbreytileikan eða verið að nota rosalega mikið að sömu klæðningunum og þar vantar svolítið inn staðarandan að mínu mati.
Þú sagði mér áðan að það væri stanslaust þrýst á ykkur stjórnmálumennina að einfalda regluverkið þannig uppbyggingin geti verið hraðari. Hvernig bitnar það á málun?
Já, það er alltaf verið að tala um það að það þurfa einfalda byggingarreglugerð og það er búið að vera að gera það síðustu ár og það hefur verið það eina sem að þessi umræðum uppbyggingu hefur gengið út á að þurfum ekki að megum ekki flækjast fyrir uppbyggingaraðilum og það hefur bitnað á gæðunum. Það þarf til dæmis að vera krafa lágmark spyrtu í húsnæði í byggingarreglugerð og ég fagna því mjög að núna er búið að vinna slíkan kafla sem er verið að vinna því að setja inn í byggingarreglugerð en iðnaðurinn, samtök iðnaðarins sem dæmi hefur verið í rauninni ekki mjög fylgjandi slíkum kafla vegna þess að þau vilja ekki að við séum að flækjast fyrir og það hefur verið svona frá þeim sem að halla sig meira til hægri pólitík ákveðin þrýstingur á að við séum ekki að flækjast of fyrir og við eigum ekki að vera að auka kröfur gæði vegna þess að markaðurinn sé fullfærum að leysa þetta sjálfur. En ég hef svona ekki alveg trú á því og þess vegna fór ég á stað með sérstaka vinnu við stefnu gæði byggðar, svo kallað borgarhönnuna stefnu.
Tekur undir það að verktakar ráði of miklu þegar kemur á uppbyggingu og þessum þéttingarreitum til dæmis í borginni?
Sko, verktakar eru þetta byggja upp á sínum lóðum og uppbyggingaraðalar verða að taka þessa gagnrinn líka til sín og axla þá ábyrgð sem að þeim sannarlega ber. En sveitafélögin geta gert skýrari kröfur og við í Reykjavíkborg viljum gera þá, erum að undirbúa það.
Já, svona líkur þá helstinu fagurfræði og nýbyggingar. Þóra Tómasdóttir, hveður ykkur að sinni. Takk fyrir að hlusta.